Jeesuksen niitä viimeisiä sanoja tässä niin kuin maan päällä ne taivaaseen astumistahan oli tämä, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja kehotus kuuluu siihen sitten, että älkää suinkaan olko murheelliset. Että minun isäni kodissa on tilaa meille kaikille. Varmasti olet ajatellut ja miettinyt sitä, että mitä se niin kuin tarkoittaa, mitä se elämä siellä on. Meillä nuorilla silloin leiriaikoina ne iltakeskustelut monasti ihan tarkoituksella viettiin just näihin. Haluttiin niin kuin ajatusmaailmassa ajatella, mikä se taivas, millainen se sija, millainen se talo tai osake, se asuinpaikka, minkälainen se on. Mitä Jeesus on meille valmistamassa? No meidän ymmärryksemme ei sinne niin kuin riitä, eikä tarvitse riittääkään pääasia, että ollaan matkalla. Mutta että hän on valmistamassa sitä. Ja ajan merkit kertoo meille yhdessä Jumalan sanan kanssa oikeastaan vakuuttaa tänäkin iltana, että eiköhän nuo valmistelut ole jo kutakuinkin valmiit. Siellä viimeiset pölyt pyyhitään pois ja sitten alkaa niin kuin tulee yljän ääni. Ylkä saapuu. Pasuna ääni kuuluu ja morsiusseurakunta saa nousta ylös. Tuo Raamatun jaekki oli tässä päivällä juuri mielessäni, kun Jeesus itse sanoo siellä, Raamattu vakuuttaa meille, että kun Jeesus tulee, niin hän tulee noutamaan siis morsiusjoukkonsa seurakuntansa. Sen valmiina olevan hänelle rakkaan Jeesuksen verellä pestyn seurakunnan. Ja sitten sitä sanotaan aika ihanalla tavalla, oletko miettinyt sitä, että se on sellainen ihmisjoukko, siis tämä Kristuksen ruumis, tämä seurakunta, siinä ei ole tahraa. Me ymmärrämme tahran. Ja jos tuo ylösnousemusruumis, jos nyt sitä vähäkään ymmärrän, niin sehän on jonkunlainen pellava vaalea asu, mitä todennäköisemmin, ja mitä vaaleampi, valkoisempi, häikäisevämpi, niin voi hyvänä aikaa siinä joku tahra. Sehän loistaa jo kaukaa. Me ymmärrämme sen merkityksen, ja tahra varmaan kuvaa, ja niin kuin kuvaakin, syntiä. Siinä ei voi olla minkäänlaista syntiä tuossa asussa, jonka Herra on meille valmistanut. Me on synnit anteeksi saatu. Mutta sitten se jae jatkuu, ei tahraa, eikä ryppyä. Ja tämä on ollut monasti sellainen mielenkiinnon kohde, että ei kai sitä nyt tarvitse sitten silisrautaa rupea etsimään esille. Kunnes sitten vähän niin kuin tässä suomen kielen vaikeudessa löytyy tämä asia, että se ei sillä tavalla tarkoita ryppyä. No, se on yksi selitys sille, mutta se tarkoittaa ennen kaikkea sellaista, että siihen evankeliumiin ei ole voitu eikä saatu lisätä mitään ihmismielen mukaista. Eli se armon sanoma, että armosta me olemme pelastetut, emme tekojen kautta. Eli nämä teot on niitä ryppyjä. Jos me haluamme pelastukseen, joka on uskossa Jeesukseen, lisätä jotakin, niin me rypytämme sen, mikä on niin kuin meille valmistettu. Ymmärrätkö? Mutta siinä ei saa olla mitään tällaista ihmistekoista ajattelua eikä tekemistä, sillä ne on ryppyjä. Ja se liittyy tähän aikaan hyvin voimakkaasti. Siinä on hyvin jälleen semmoinen profetaalinen sanoma, koska evankeliumi, niin kuin se on Jumalan sanassa kirjoitettu, niin miten se onkaan kaikenlaisen muunnelman kohteena. On aika järkyttävä, jos on totta näin, että Raamatusta jälleen tehdään jonkunlaisia uusia käännöksiä, jotta sinne saataisiin mahdollisimman paljon näitä ryppyjä, että pelastus kuuluisi kaikille. Eli se on niin kuin tämmöinen armon sanoma, evankeliumi, joka niin kuin, se ei niin kuin vaadi mitään, minkäänlaista pyhitystä tai että, ja synnistä sitten puhumattakaan tai siitä pois jäämistä. Ei tahraa eikä ryppyä. Täytyy oikeastaan lainata sitten myös tuota Jumalan sanan kohtaa, joka joskus vaan on näin, että johonkin tilaisuuteen tai hetkeen tulee hyvin voimakas semmoinen Jumalan sanan kohta. Ja mä iloitsin eilen tuosta, kun sitten vielä illalla ymmärsin, miten tärkeä oli tämä Jumalan sanan kohta eiliselle päivälle täältä ilmestyskirjan luvusta 3 Filadelfian seurakunnalle kirjoitettu, että minä tulen pian, mutta sitten tulee sanat, pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Pidä, mitä sinulla on. No tärkeimpänä me ymmärrämme nyt tässä, että Jumala haluaa, tai tässä Jeesuksen ja Johanneksen tallentamassa kohdassa tarkoitetaan ennen kaikkea pelastusta. Eli juuri tätä syyttömäksi julistamista vanhurskauden asua, jonka Jeesus haluaa meille jokaiselle antaa. Pidä se, säilytä se, huolehdi siitä. Se oli semmoinen Jumalan voimakas sananilmoitus. Pidä mitä sinulla on, minkä olet saanut. Säilytä se. Mutta jos näin ei toimita, niin tulee vakava sana Filadelfian seurakunnalle. Ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Se kruunuhan ei kuulu tähän aikaan, mutta sikäli kun ymmärrämme, niin se odottaa meitä. Sitten kun me olemme siellä taivaallisessa näkemässä Herramme Jeesuksen Kristuksen, niin meille annetaan, meille uskotaan kruunu. Se ei ole siis mikään seppele, niin kuin jotkut kuvaa. Se on jotain maallista, vaan se on totisesti jonkunlainen kruunu. En osaa sitä sen kummemmin kuvata. Mutta se on valmiina. Se on odottamassa. Ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. No kuka siitä nyt sitten taistelee? Kuka sen haluaisi? Se on sielun vihollinen, saatana itse. Se pystyy meidän uskon elämää tavallaan niin kuin horjuttamaan tai viemään sen niin mönkään, että silloin me ollaan kadotettu, hävitetty tuo pelastus. Me on vähän niin kuin mokattu se homma. Mutta pidä, mitä sinulla on. Ja ennen kaikkea sitten myös, että minä tulen pian. Jos Johannes jo 2000 vuotta sitten koki ja näki näin, niin mitä se onkaan kuulkaan tänä päivänä? Illalla vielä ajatukset johti sitten siihen, että pidä mitä sinulla on. Oli joitakin henkilöitä tai keskusteluja tämmöisestä uudistumisesta. Että meidän toiminnan tai sitten uskovan itse pitäisi uudistua vähän niin kuin tämän ajan mallin mukaan. Se ei tule Raamatusta ollenkaan. Se uudistus, mistä Jumalan sana puhuu, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, että se niin Jumalan sanan mukaan niin, ja sitten myös ojentautua siihen suuntaan, niin se ei ole koskaan niin kuin minkään uuden saamista tai kokemista, vaan se on aina palaamista sinne, mikä on aina ollut ja ennen ollut, sinne muinaisille poluille ja kirjoituksille palaamista. Se on Jumalan sanan mukaista muuttumista. Ei jotain uuden ottamista tai oppimista, vaan mukautua sen alkuperäisen Jumalan suunnitelman mukaan ja uudistua. Ja siinäkin on sana nyt erityisesti juuri niin kuin tälle elämän ja ajan jaksolle, koska tätä vastaanhan just niin kuin taistellaan. Halutaan seurakuntaelämään, kirkkoelämään tai sitten ihan yksilöuskovan elämään niin kuin jotain virikkeitä. Ja tämä keskustelu nyt lähti sitten lähinnä siitä, että pitäisi keksiä jotain sellaista toimintaa, asioita, jotka niin kuin vetäisi ihmisiä puoleensa. Ja tuodaan esille sitten juuri näitä, niin kuin eilen vähän juteltiin jostakin savukoneista ja valolaitteista, niissä nyt ei sinänsä ole mitään pahaa. Mutta ne ei tuo mitään Jumalasta, eikä sitä uudistusta, mitä seurakunta tänä päivänä kaipaa. Vaan se tulee yksin ja vain Jumalan sanasta ja siihen uppoutumisesta. pidä mitä sinulla on. Se ei vaadi mitään sen kummempia taikatemppuja. Se tämä iltainen lyhyt teksti tulee toinen Mooseksen kirjan luvusta 33. Hyvin samantyyppisissä asioissa ja alueissa. Toinen Mooseksen kirja, sen luku 33. Sitten Herra sanoi Moosekselle, lähde täältä ja vaella sinä ja kansa, jonka olet johdattanut Egyptin maasta, siihen maahan, jonka minä olen vannoen luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan sen. Ja minä lähetän enkelin sinun edelläsi ja karkoitan pois kanaanilaiset, amorilaiset, heettiläiset, persiläiset, hiffiläiset ja jebusilaiset, että tulisitte siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Sillä minä en itse vaella sinun kanssasi, koska olet niskuri kansa, etten minä sinua tiellä hukuttaisi. Kova puhe. Äärettömän kova sana Jumalalta, Mooseksen kautta, koko Israelin kansalle. Taustalla on, niin kuin ymmärrät ja muistat, on siis vapautuminen Egyptin orjuudesta. Pitkästä, rasittavasta orjuudesta. Ja vapautuminen on tapahtunut. Jumala käyttää niin Moosesta kuin sitten velipoikansa Aaronia tässä tehtävässä. Mutta ei kauankaan, kun kansa napisee tavalla ja toisella. Ja nyt tässä tilanteessa Jumalan mitta, jos näin voi ajatella, tulee jo lähes täyteen. Ja hän antaa näin kovan sanan, että lähde ja vaella sinä ja kansa. Mutta Jumala sanoo, että minä en vaella teidän kanssa. Nyt se, miten Mooses suhtautuu tähän sanomaan, niin siinähän se opetus nyt meille onkin. Mutta tässä on tarjous, josta olisi annettu, näin ajattelen, josta olisi annettu suoraan Israelin kansalle, siis tulee napisia kansalle, niin en mä epäile ollenkaan, etteikö he olisi ottaneet tämän tarjouksen ihan mielellään vastaan. Koska paikka, missä he nyt olivat, niin se oli erämaa. Ja tietysti jos sitä sillä tavalla verrataan niin kuin erämaata siihen, mitä Egypti oli. Koska siellä nyt oli kumminkin maja ja ruoka ja jotain muutakin. Niin Israelin kansa mitä todennäköisemmin olisi hyväksynyt tämän tarjouksen, jotta päästäisiin nyt täältä pois. Mutta Mooses ei ajattele näin. Vaikka siihen tarjoukseen kuuluu, huomaa, enkeleitä, voittoja, runsaasti maitoa, mettä. Eli juuri jotain sellaista, että me haluamme siunauksia siunauksen päälle ja helppoa elämää. Nythän ei vaikeuksista puhuta juuri mitään. Mooses vastasi Jumalalle ja tähän tarjoukseen, ei käy. Siellä jakeessa 15, ja voimme lukea Mooseksen vastauksesta, hän vastasi hänelle, elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois. Sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, niin että me, minä ja sinun kansasi, olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, jotka maan päällä ovat. Mooses ei ollut valmis tämänkaltaiseen tarjoukseen, vaan sanoo suoraan, että Jumala, jos et sinä kulje meidän kanssamme, niin me emme lähde minnekään. Ja tässä on äärettömän, mä vaan niin kuin koen sen niin kuin hengen maailmassa, äärettömän tärkeä sana. Juuri tähän liittyen, pidä mitä sinulla on. älä myy sitä halvalla hinnalla ja houkutuksilla, mitkä tulee tästä maailmasta ja tästä ajasta. Me puhuimme joku viikko sitten tästä Paavalin ystävästä Demaksesta. Ja Demaksesta Paavali kirjoittaa lyhyesti, että tähän maailman henkeen rakastuneena jätti minut Demas. Eikä kerro sen enempää. Demas, joka oli palvellut Paavalin rinnalla, nähnyt suuria voittoja, voittanut suuria taisteluja Jeesuksen nimessä. Todennäköisesti oli Paavalin kanssa myös vangittu uskon tähden. Mutta kun Demas näkee, että Paavalin elämä menee todennäköisesti aina marttyyrikuolemaan asti, niin tässä ahdingossa ja pelossa Demas rupeaa laskemaan niin kuin kustannuksia. Ja hän tekee sen ratkaisun, että tuo maailma kaiken tämän ahdistuksen ja tämän uskon elämän sijaan on ehkä sittenkin parempi. Ja näin Demaksesta sanotaan juuri näin, että tähän maailman aikaan rakastuneena jätti minut Demas. Ja sen enempää me emme hänestä tiedä. Mooses näki jotain juuri tämän kaltaista. Me emme liiku yhtään minnekään, ellei sinä, Jumala, kulje meidän edellämme. Ja tätä haluaisin niin kuin sisareni ja veljeni ja meille ihan seurakuntanakin. Ellei Jumala vie meitä johonkin, niin silloin me pysymme aloillamme. Emmekä ota tarjouksia tai asioita tai konsteja tai jotain ohjelmaa mistään muualta kuin siitä, että se tulee Jumalalta ja Jumalan sanasta. Se on aivan varma, että usko koetellaan ja tarjouksia tulee, mutta ne tulee tästä maailmasta ja tämän maailman ajan ruhtinalta. Niin kuin eilen jouduin kanssa toteamaan sen, että minunkin ystävä kaveripiirissäni, siis uskovissa, joiden kanssa vielä joitakin vuosikymmeniä sitten palveltiin yhdessä. Tehtiin nuorisotyötä, tehtiin jengityötä, tehtiin katulähetystyötä, koulutyötä. Ja nämä palaavat nuoret, minun ikäiset silloin ja minun ikäiset tänäkin päivänä, heiltä syntyi lauluja, heiltä tuli profetaalista sanomaa ja se heidän todistuksensa, miten on tullut uskoon ja pelastunut, siinä oli jotain niin yliluonnollista voimaa. Jossakin Hangon rekatassakin, niin ne on lukemattomat tapahtumat, kun sinne on saatu lupa ajaa niin sanotulla teetupa pussilla. Ja se Jumalan valtava pyhyys ja varjelus, aina niin kauan, kunnes sitten viimeinen aamen sanotaan ja pussin ovi suljetaan, ne haitariovet. Niin silloin Jumala antaa aivan niin kuin siinä Hangon rekatankin aikana, sille pimeyden vallalle niin kuin sen voiman, mikä se oli ennen kuin me sinne mentiin, mutta kun me oltiin, niin se pysäytettiin, koska voimakkaampi tuli sinne keskelle. Niin kuulkaa, valehtelematta, niin sieltä muutamatkin nuoret, niin ne hyppäs ja lenti sitä linja-auton tuulasia vasten, kieli ulkona suusta, kun piru itse. Mutta ovet oli lukittuna ja kaikki oli kiinni ja me poistuimme paikalta. Evankeliumi oli jo julistettu ja se teki tehtävänsä. Ja saatana oli sidottu niin kauaksi, että meille ei käynyt mitään. Mutta pelottihan se nuoria miehiä. Mutta toisaalta se riemastutti, että onko meillä näin suuri Jumala. Niin tänä päivänä, kun näitä muutamia nuoria katselen, ja näin ihan nyt iltapäivälehdessäkin eräästä näistä uutisen, että oli niin kuin tähän maailman ajan henki, siis tämän maailman ajan henkeen rakastuneena, niin tämäkin kaveri, joka nyt tuossa iltapäivälehden uutisissa, tai kumpiko se nyt sitten olikaan, niin bisnekseen sekautuneena ja jättänyt sitten verorasteja ja muita jopa miljoonan edestä maksamatta, mutta tunnusti kaiken. Ja tällä on nyt sitten tavallaan välttänyt sen valtavan oikeusprosessin ja kaiken, mitä se maksaa, ja pitkän vankilatuomion. Hän pääsi ehdonalaiseen, mutta maksut oli hirvittävät. Siis edelleen kaveri, jolla on nimi, ja hänet pidetään tavallaan samanlaisena, niin kuin minäkin hänet tunsin. Mutta että se sisin voi olla jotain tällaista. Tähän maailman ajan henkeen näin rakastuneena, että siellä on, niin kuin, siellä on suoraan rikollisen henki. Sitten on monia monia muita, niitä on liian monta, kuulkaa, jotka on tavalla tai toisella jättäneet sitten. Onko ne sitten luopioita, en tiedä. Mutta niin kuin olen rukoillut sitä, että Jumala anna minullekin, jos heitä kohtaan ja tapaan, niin sydämelle semmoinen evankeliumin sanoma, joka on täynnä armoa ja rakkautta. Että heidät voitaisiin palauttaa ja rakastaa takaisin parannuksen tekemisen kautta. Tämä, että pidä mitä sinulla on, ettei kukaan veisi sinun kruunuasi. Niin siihen liittyy sitten myös tämä, joka tänä aikana ei saa olla kauppatavaraa, ei sinulla eikä yhdelläkään Herran omalla, on se kutsu, joka sinulla on Jumalan edessä. Ja tämän kutsun, Jumalalta saadun tehtävän, liian monet ovat myyneet. Jaakob myi sen, Esau myi sen hernesopan hinnalla. Se oli myös tähän maailman ajan aikaan rakastumista. On kallista niin kuin leikkiä sillä, että me niin kuin menetämme sen, millaiseksi Jumala on sinut tarkoittanut. Voi rakas sisareni ja veljeni, varjele sitä, Mitä Jumala on antanut ja mitä Jumala on sinusta tekemässä. Koska ei ole mitään muuta sen arvokkaampaa ja rikkaampaa. Ajattelet, että ainahan voidaan palata ja tehdä parannusta. Kyllä, mutta sinä joudut joka tapauksessa maksamaan sen synnin seurauksen tai kannat sitä mukanasi. Kiitos Jumalalle, että Daavidkin teki parannusta. Sen hirvittävän synnin, kun hän otti Batsepan vieraan vaimon itselleen ja vielä murhautti sen miehen. Hirvittävä teko. Hän sai sen anteeksi. Ja hän kirjoittaa Raamattuun katumuspsalmin pitkälti näistä kokemuksista. Mutta koko ikänsä hän joutui kantamaan tuota tekemistään taakkana sydämellään. Ja se on jotain hirvittävää. Ei hän pelastustaan mene. Älä tee uskostasi, mutta älä myöskään kutsustasi kauppatavaraa Jumalan kanssa. Säilytetään se. Eikä sitten myöskään sillä tavalla, että me ottaisimme siihen jotain, mikä ei olisi niin kuin Jumalan tahdon mukaista. Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois, sanoo Mooses. Ymmärrämme, että tämä Jumalan kasvoista puhuminen tarkoittaa yhtä niin kuin Jumalan läsnäolon kanssa. Jumalan kasvoista puhuminen Raamatussa on yhtä kuin Jumalan läsnäolo. Sille ei vaan heprean kielessä tai tuossa alkukielessä löydy sen parempaa sanaa kuin Jumalan kasvot. Käännä kasvosi meidän puoleen. Ei se ole vaan sitä, että hän olisi selkä meihin päin, mutta kasvot käännettynä. Ei vaan, että koko hänen läsnäolonsa on yhtä meidän kanssa. Sitä se tarkoittaa. Sinä olet hänen syleilyssä, kun hän on kääntänyt kasvot sinun puoleesi. Älä johdata meitä täältä pois. Ja nyt siis, että mistä pois? Paikka, jossa he nyt olivat, niin oli todella erämaa. He olivat siis matkalla kohti luvattua maata. Ja nyt tämä erämaa oli käynyt kansalle paikaksi, josta puuttuvat kaikki mukavuudet. Ei sitä, kenties ehkä sitä puutarhaa, mitä Egyptissä, eikä niitä makupaloja, mitä Egyptissä. Ajattele, että se entinen synnin elämä, se vankina, orjana oleminen, saattaa joskus tuntua jopa houkuttelevalta. Näin älköön olko meidän elämässämme, että se, mistä Jumala on sinut pelastanut ja pois kutsunut, että se koskaan houkuttelisi takaisin. Kyllähän se pyrkii houkuttelemaan. Mutta jos meidät jostakin on vapautettu, niin arvostetaan sitä eikä leikitä sen kanssa. Älä johdata meitä täältä pois. Mooseksella tämä Jumalan läsnäolo ei ollut kaupattavissa, siitä ei edes neuvoteltu. Mooses oli tätä mieltä, että ollaan vaikka ilman minkäänlaisia siunauksia, kunhan siunausten antaja itse on meidän kanssamme. Seurakuntaelämä, jos se tuntuu, että se niin kuin kulkee paikallaan päivästä toiseen tai viikosta jopa vuodesta toiseen, niin helposti, me huomaamme tämän, niin näitä tämmöisiä siunauskokemuksia halutaan lähteä kalastelemaan sieltä ja täältä. Pienissä määrin tai näin, niin se voi olla ihan vilpitöntä, mutta joskus se menee ohi itse tästä siunauksen antajasta. Niitä haetaan jonkunlaisia kokemuksia tai elämyksiä. Mooses oli sitä mieltä, että läheisyys Jumalan kanssa on sittenkin enemmän tärkeämpi kuin lupaukset, jotka ei sisällä Jumalan läsnäoloa. Läheisyys Jumalan kanssa on sittenkin tärkeämpi. Vaikka luvattiin enkeleitä, luvattiin vieraiden kansojen voittamista, luvattiin jopa perille pääsyä siihen luvattuun maahan, mutta ilman Jumalan läsnäoloa. Nämä on tuttuja asioita tällekin päivälle. Kyllä nuorempana uskovana niitä on useampi reissu, jonka muistan, miten pienestä houkutuksesta se on lähtenyt. Eilen kun valmistauduin siinä Savonlaisen kokoukseen ja kerroinkin näille ystäville, niin tunnistin sieltä joitain sellaisia paikkoja tai lähinnä nimiä, jotka liittyivät niin kuin tämmöiseen johonkin taidelukioon tai johonkin tämmöiseen. Sillä palautui semmoinen reissu vuosikymmenien takaa. Olin saanut sydämelleni ajatuksen, joka ei siis tule Jumalasta, vaan ihan Jumalan siunausten antajan ulkopuolelta. Lähteä tapaamaan erästä ystävää, joka majailee Savonlinnassa taidelukion tässäkin oppilaitoksen tiloissa. Ja muistan sen hetken, kun olin valmistautumassa nuorten iltaa pitämään, ja seuraavana päivänä työpäivän jälkeen olisi ollut lähtö sitten tuolta läntiseltä Uudeltamaalta, Nummelasta, Savonlinnaan. Jumala aivan selkeästi, niin kuin tunnet sen olotilan, sanoo, Leo, elä menee. Se ei ole minun siunaama eikä sallima matka. Mutta houkutus oli niin suuri nähdä tätä vanhaa ystävää, joka ei ollut uskossa. Ja mä ajattelin, kyllä minä nyt menen. Ja Jumala jatkaa niin kuin tätä tämmöistä ahdistuksen puristavat, minä en ole siellä sinun kanssasi. Minun kasvoni ei ole siellä sinun kanssasi. Auto ei lähde pihalla käyntiin ja mä siinä taas huomaan sen, että Jumala haluaa tälläkin nyt puhua, että Leo, älä mene. No se saadaan käyntiin, mutta sillä seurauksella, että mä joudun lintsaamaan töistä pois sen seuraavan perjantai-päivän, jotta saan autoni kuntoon, jotta pääsen lähtemään vastoin Jumalan tahtoa Savonlinna. No te ymmärrätte, että se ei voi olla onnistunut reissu. Mutta reissu, jonka tein. Ja kerroin Markulle sitten vielä senkin siinä, että se paluumattakin piti vielä sisällään semmoisen episodin, että siinä oli samanlainen tukkirekka kuin eilenkin, joka sitten vilautti valoja, että annahan poika nyt mennä ohi. Nyt on pimeä pitkä tie edessä. Ja minähän menin ohi. Ja siellä muutaman minuutin päästä siniset valot vilkkuu. Ja ohjataan sinne, että tiedätkö mikä sun nopeus oli. Ja koko ajan, Leo, minä olisin halunnut sinut säästää kaikelta tältä. Menetetty työpäivä, äärettömän suuret sakot, omatunto niin riekaleina siitä tottelemattomuudesta. Se oli opintomatka, mutta sitä tunnetta et saa pois. Se on jumalaneessa saatu anteeksi, että näin teit. Niin. Mutta Mooses ei lähtenyt tekemään kauppaa näillä asioilla. Jumala, jos sinä et kulje meidän kanssamme, me emme liikahda minnekään. Tämä odottamisen hetki seurakuntakin elämässä tai uskovan elämässä, kun tuntuu, että kaikki ovet on kiinni. Tuntuu, että rukoukset ei nouse kattoa ylemmäksi. Kaikki on jumissa. Niin silloin sieluvihollinen kyllä tietää, että se pyrkii tuomaan jotain valoa tai apua tai lohtua. Vaikka sä tunnet ja tiedät sen, että tämä ei ole nyt Jumalasta, mutta tuo nyt kyllä pikkasen helpottaisi. Se voi olla talouden ongelma ja siihen tarjotaan sitten filistealaisilta jotain apua. Tai jotain muuta. Ei tehdä kauppaa filistealaisten, ei egyptiläisen kanssa. Vaan yksin Jumalan kanssa. Sinun sanasi on minun jalkain lamppu, sanoo psalmi 119. Ja valkeus minun teilläni. Tällaisia vakavia Jeesuksen takaisintulon ilmiöitä maailmassa ja sitten myös seurakuntaelämässä on juuri tämä suhtautuminen Jumalan sanaan. Koska eksyminenhän tapahtuu. Ja tämmöisen niin kuin kaupan tekemisen syyhän on siinä, että me emme tunne kirjoituksia, emmekä Jumalan voimaa. Jumalan sana on ensisijaisesti se, joka varjelee sinua ja pitää sinut Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt yksi laiminlyöty asia seurakunnissa, jopa uskovien elämässä, en tiedä onko se miten laajalti, niin on Jumalan sanan laiminlyöty. Se systemaattinen lukeminen, jokaisessa kodissa, mä väittäisin Suomen kodissa, ei nyt ehkä ihan tänä päivänä, mutta ainakin varmaan sitten meidän niin kuin vanhempien aikana, niin siellä joka hyllyssä Suomen kodissa on Raamattu. Saattaa olla, että sun kodistakin sä heti voi löydät vaikka 50 Raamattua. Missä käytössä ne on? Nämä on yksi niitä lopun ajan tärkeitä kysymyksiä. Kun sitten taas toisaalta, kun mennään jonnekin maihin, on se nyt sitten Kiina, Intia, naapuri Venäjä tietyillä paikoilla tiettynä vuosikymmenen aikoina. Jumalan sana, joka on kielletty, sitä piti salakuljettaa sinne. Niin sitä ahmimalla ahmittiin ja luettiin. Sekin saarnamies Venäjällä, joka omisti yhden sivun Raamatusta ja vanhan testamentin puolelta, liekkö joku sukuluettelo. Niin sen hän opetteli ulkoa, osasi ulkoa, ja siitä hän saarnasi tuon vuosikymmenen ajan. Elävästä Jumalan sanasta. Ihmeitä tekevästä sanasta. Voi kumpa pyhäkouluopettajat, kerhoopettajat, isät ja äidit, isoveljet, isosiskot, isovanhemmat saisi tämän sydämelleen, tämän rukouksen lisäksi, sen tuskaisen rukouksen lisäksi. Että omaiset tulisi uskoon, mutta että he saisivat ja ottaisivat esille Jumalan sana. Jalkailampu. Ei ole muuta, joka estäisi meitä, ettemme kompastu pimeällä polulla. Mutta nämä on näitä tämän lopun ajan ilmiöitä, Jumalan sanan laiminlyönti. Ja sitten jopa niin pitkälle, että Jumalan sanan saarnan laiminlyönti. Viittaan vielä lopuksi tuohon. Kun Jeesuksellahan oli valtavan paljon näitä nimenomaan niin kuin nyt tähän aikaan, mitä me saamme elää, mä uskon näin, niin liittyviä vertauksia. Että mitä on päivät ja mitä on aika, mitä on elämä, mitä on Jumalan valtakunta juuri ennen kuin hän tulee. Siellä on useampia vertauksia. Ja ehkä yksi käytetyimpiä on se vertaus kymmenestä neitsestä. Olet varmaan saanut monenlaista opetusta siihen, ja varmaan se sisältääkin monenlaista opetusta. Mutta siinä on nyt minun mielestä jotain samaa kuin tässä Mooses vastaan Israelin kansa. Israelin kansan mielipide vastaan Mooseksen mielipide. Mooses oli sitä mieltä, että me emme mene minnekään, ellei Jumala kulje meidän edellämme. Mutta uskon, että kansa olisi ollut halukas lähtemään, jos jopa enkelitkin tulee ja kulkee meidän kanssa. Tässä viidessä viisaammassa ja viidessä tyhmemmässä on jotain samaa. Huomaa, että nämä kymmenen neitsyttä, ne siis toimi aivan samalla tavalla aina siihen asti, kunnes Yljän ääni kuului. Eikö niin? Sitten tuli se ero. Ja se ero oli nyt siinä, että nämä viisi niin sanottua viisaampaa, heillä oli tämä valmius, ja vertaan sitä nyt tässä tähän Mooseksen valmiuteen, että me emme ole valmiit lähtemään emmekä kulkemaan, emme ole olleet sitä koskaan aikaisemmin, emmekä tee sitä nytkään, ellei Jumala ole meidän kanssa. Ja meille tämä tarkoittaa sitä, että ellei Jumalan henki meitä johdata ja ole meidän kanssamme joka hetki, niin me emme kykene olemaan valmiita. Jos me lähdemme etsimään sitä hengen johdatusta ja sen mukaan toimimista ja jopa hengen mukaan ajattelemista sitten, kun pasuna kuuluu, niin me ymmärrämme tuon vertauksen mukaan, se on myöhäistä. Tässä puhutaan öljystä. Mutta se öljy juuri kuvanee sitä, siis pyhän hengen osuutta meissä. Ja pyhä henki ja Jumalan sana, ne on niin yhtä. Ja uskova, joilta nämä puuttuu. Niin siinä on, kuulkaa, tämän vertauksen kanssa, kun Jeesus sanoo, että silloin on Jumalan valtakunta kymmenen neitsyn kaltainen. Siis Jumalan valtakunta tarkoittaa sitä, koska se on sisäisesti meissä, niin kuin sanotaan. Eli silloin uskovien joukko kymmenen neitsyön kaltainen. Viisi tyhmää, viisi viisaat. Ja viisaat ovat ne, jotka ovat näitä ennakkovalmisteluja tehneet erämaasta riippumatta. Vaikka tuntuu, että sitä herätystä ei ole tullutkaan, mutta vaikka ei ole tullutkaan, me silti me haluamme olla riippuvaisia yksin ja vain Jumalasta ja hänen läsnäolostaan. Emmekä tee siitä kauppatavaraa. Näillä viidellä tyhmällä nyt tässä tilanteessa ajattelin sen näin. Heillä ei ollut tämä mieli. Vaan sitten, mutta liian myöhään, he tajusivat, meillä ei ole tätä valmiutta, mikä teillä. Ja vaikka nämä viisat olisivat nyt ehkä halunneetkin, mutta kun se on asia, jota me emme voi sitä antaa jollekin. Me emme voi vääntää edes meidän lapsiamme uskoon, vaan se on Jumalan teko heissä, jonka he itse valitsevat. Me emme voi uskovaista ilman pyhän hengen täyteyttä vääntää täyttymään pyhällä hengellä, viisaudella ja ymmärryksellä. Ei, se on hänen valintansa, vaikka me kuinka haluaisimme. Mutta me voimme rukoilla, että se olisivat valmiit. Mutta tämä vertaus liittyy niin tähän aikaan, koska mä ikävä kyllä, niin kuin mä näistä ystävistänikin sanoin, jotka aiemmin olivat palavia, tuli sieluisia todistajia. Jumalan ihmeitä näkivät yhdessä muiden kanssa, mutta ovat nyt tähän maailman ajan henkeen rakastuneina. Luopuneet siitä, ovat ja käyttäytyvät edelleen seurakunnan tai kirkon sisällä, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. mutta heidän sydämessään, siis heidän siellä missä usko asuu, niin on tehty kauppaa. Ja minä kysyn vaan, onko se valmis, kun Jeesus tulee? Me voimme hämätä toinen toisiamme olemalla paikalla, tulla näyttäytymään jonkun isomman seurakunnan keskellä. Että nyt ollaan, koska ei haluta tavallaan sitä luopion kuvaa. Mutta Jumala vähät välittää tästä meidän ulkoisesta, vaan hän katsoo sydämeen. Häntä ei hämätä. Missä on sinun sydämesi? Tai missä on sinun ajatuksesi, sinun tekemisesi, niin siellä on sinun sydämesi. Me pelastumme, kun me olemme uskossa Jeesukseen ja yksin Jumalan armosta. Mutta nyt haluaisin liittää tähän, että riittääkö tämä sinulle? Vai janoatko jotain enemmän? Ja minun mielestä se on merkki, koska olet tänään täällä, Jumalan huoneessa. Ja sinulla täytyy olla jonkunlainen jano Jumalan puoleen, Jeesuksen puoleen. Ja se on yksi lähtökohta sille, koska Jeesus itse sanoo, että jotka isoavat ja janoavat, heidät ravitaan. Silloin on asiat hyvin, jos sinulla on jano. Ja tavallaan oikeanlainen tyytymättömyys tähän, että tämä ei riitä. Jumala, meidän täytyy saada enemmän. Mutta me odotamme niin kauan ja olemme aloillamme, että se tulee sinulta. Me emme ota sitä mistään muualta, vaan tulkoon se Herra sinulta. Loppujen lopuksi kysymys on öljystä. Pyhän Hengen öljystä. Se olisi ollut oikeastaan tämän saarnan niin kuin muistiinpanojen aihekin tässä, että öljystä on kysymys, mutta se nyt ohitettiin. Öljy on kysyttyä tavaraa ihan näin niin kuin maailmanlaajuisesti. Tosin sitä vastaan hyökätään ja halutaan tästä planeetasta tehdä öljystä riippumaton näiden tietynlaisten vihreän ajattelun. Varmaan ihan hyvä ajatus, mutta Jumala varjelkoon, että hengellisessä mielessä me emme tulisi niin kuin öljystä riippumattomaksi, vaan yhä enemmän riippuvaiseksi siitä, että öljy on meille tärkeä, koska se on kuva Pyhästä Hengestä. Me emme totisesti selviä, ellei Jumala henki asu ja vaikuta ja kuljeta meitä eteenpäin. Jumala meitä tässä kaikessa auttakoon ja varjelkoon. Aamen.